Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hello, hello, hello. Karibu sana kwenye VOA Express ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, ikiwa ni tarehe 28 mwezi nao ni wa 9 mwaka wa 2017. Jina langu Harrison Kamau, nikiwa na mwenzangu
nimejaa tele hapa kama pishi la mchele. Naitwa Sunday Shumari. Msikilizaji, kama alivyoeleza Kamau, leo ni siku ya Alhamisi, mambo ni mengi, mambo ni moto moto ndani ya VOA Express. Kwanza kabisa tukizungumzia yale ambayo tutayafanya hii leo, tutamulika mengi kwamba mwanzilishi na mmiliki wa gazeti la Playboy Hugh Hefner amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 91.
Vile vile ni kwamba mchakato wa kisiasa unaendelea nchini Kenya baina ya tume ya uchaguzi na vyama tawala upande wa Jubilee na NASA. Hayo pia tutakuelezea kwa kina yapi yamejiri kufikia sasa.
Sawa kabisa. Kule nchini Tanzania vile vile, leo ni siku ya kimataifa ya kupata taarifa, na huko Tanzania wengi wanazungumzia dhana ya wananchi kupata taarifa bado inaendelea kuwa changamoto. Ni nini kinaendelea huko? Tutaongea na mwenzetu kule Tanzania,
Njogopa. Vile vile tutamulika masuala ya teknolojia yamefikia wapi, bila kusahau yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii. Lakini kama tulivyosema, basi ni siku ya watu kupata taarifa ama kupata haki ya kuweza kupata taarifa kwa njia yoyote ama kwa njia yoyote ile.
Kumekuwepo na hali ya kuminywa kwa uhuru wa habari hapa Tanzania, na uhuru wa habari ni sehemu ya haki ya msingi ya utoaji wa taarifa.
Haya, huyo kama mpomsikia ni mhariri wa siku nyingi wa Tanzania, huyo Absalom Kibanda, akieleza changamoto kwa upande wa nchi ya Tanzania.
Ya, lakini moja kwa moja kwanza tuelekee nchini Kenya, ambapo siasa hali ya vuta ni kuvute ingali inaendelea. Na siku ya jana, Sunday, unakumbuka kwamba IEBC, tume ya uchaguzi, walikuwa wakutana na washikadau wengine wanapojiandaa kwa
Jubilee,
lakini maelewano yakawa kwamba hawakuafikiana. Lakini sasa leo pia tunaelezewa kwamba kuna mkutano ambao ulikuwa uendelee, lakini sasa hivi Kennedy Wandera yuko Nairobi kutuelezea kufikia sasa mambo yamefika wapi. Karibu sana Kennedy Wandera, hebu tueleze kufikia sasa mambo yamekuaje, mkutano umefanyika ama washikadau wameweza kuwa na uwiano?
Asante Harrison na Sande Shomari. Ni mkutano ambao ulitarajiwa sana na Wakenya kwamba utaweza kuzalisha matunda lakini mpaka sasa mkutano huu inaonekana bado ni mchezo wa paka na panya kati ya vyama hivi vidogo na NASA. Na hebu tumsikize Wafanye Kivukati jinsi alivyoeleza kuhusu huo mkutano.
In the meetings, actually the only issue resolved was agreeing on the agenda. After that, we didn't manage to proceed beyond there. But I just hope that the next meeting we have, I hope everybody comes with a sober mind to have this country. Kenyans are looking at us.
Kenya wafuna sikikati. Ambaye anaeleza kwamba mkutano kile ambacho kilikubaliwa watu katika mkutano ni kuweka zile agenda, zile vigezo vya mazungumzo, lakini hakuna chochote ambacho kinaweza kuendelea baada ya kuafikiana huko. Na pia akaeleza kwamba katika mikutano ijayo itabidi wao wale viongozi au vinara Odinga na Kenyatta wawe katika mkutano huo, manake hawa waliowatuma huo wamtishi wao tunazozana tuma hamna chochote kinachoendelea kufikiwa.
Na Wandera, sasa sijui huyo tumemsikia kwamba ni mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ya IEBC. Je, kuna lolote ambalo limetoka kwa upande wa upinzani hususan NASA?
Na upinzani umetoka katika huo mkutano ambao umeandaliwa hapa jijini Nairobi katika ukumbi wa Bunge. Na ukigusia, kuna mswada ambao serikali au chama cha kimwakilisha bungeni kufanyia marekebisho fulani ya sheria ya uchaguzi na kuweka vipengele fulani ambavyo vinanuia kubadilisha sheria hiyo ya uchaguzi. Na akasema kwamba iwapo hilo basi ndilo linalojadiliwa bungeni, haina hakuna sababu yoyote tuwe katika mkutano huu, na kwa sababu iwapo maandalizi ya uchaguzi yataathirika na kutokana na mswada huu, haitakuwa vyema kwamba waendelee na mkutano. Tumsikie wakili wa Odinga, Jim Torenga, alivyoeleza.
of the Jubilee Coalition. They have reached a level where they feel that they can do anything and change anything, including the constitution, through the back door. So we will leave them to their own desires.
Huyo ni wakili wa Odinga ambaye ni Jim Torengo, anaeleza kwamba Jubilee wana uwezo wa kufanya chochote ambacho wanataka kufanya, iwe ni miswada wanayowasilisha bungeni kuhusiana na matayarisho ya uchaguzi. Lakini anaeleza kwamba siku za usoni watakuja hawa wake binafsi watakuja kuwajibikia kitendo hiki, na kusema kwamba Wakenya walio na nia nzuri waweze kujitokeza na kuweza kuhakikisha kwamba matakwa kama haya haya katika bunge na nchi inaendelea kuishi kwa pamoja jinsi wanavyotarajia.
Wandera, kabla utueleze mambo yalivyoendelea kwenye bunge kutoka upande wa Jubilee, hebu tuambie kama kuna lolote ambalo limesemwa na upande wa Jubilee hivi leo.
Upande wa Jubilee uliweza kuwakilishwa na katibu mkuu wa chama hicho Rafael Tuju na wengine, na pia unaeleza kwamba mswada uliwasilishwa bunge haukufikia vyote na mazungumzo. Kwa hivyo kutoka kwa mkutano kwa viongozi wa NASA, wawakilishi wa NASA, ni thematic kesho kwamba hawakutanishwa kwa ajili ya uchaguzi wa marudio. Kumsikiliza Rafael Tuju jinsi alivyoweza kuelezea.
They are now talking about a parallel process established in Parliament. They've been having a parallel process of mass action. Do they want us to have a parallel process of mass action as well? We are following the law. They
have kutokana na maandamano ambayo yamekuwa kizungumzia, wakaeleza kwamba hawatahudhuria mkutano lakini wamehudhuria. Hii ni kipati kwamba hao watu hawajitayarishi kwa uchaguzi.
Sawa sawa.
Kwa kwamba Wakenya wameendelea na maandalizi ya uchaguzi wawe au
Asante sana Kennedy Wandera, najua kwamba pia wale viongozi wa NASA walifika kule bunge na wakawasilisha hoja ya kuenda kubadilisha baadhi ya shughuli ya sheria za uchaguzi, lakini tutafuatilia kwenye matangazo mengine tutayapata kwa kina. Moja kwa moja kwenye laini ya simu Sunday,
tunaelekea moja kwa moja Dar es Salaam kwa George Njogopa. George, hebu tueleze katika hii siku ambayo leo mnafuatilia uhuru wa habari, ni siku ya uhuru wa habari kimataifa, nini yanayozungumzwa jijini Dar es Salaam, Tanzania?
Sanda kiufasaha ni kwamba leo ni siku ya kimataifa ya kupata taarifa, kwa sababu wananchi wanatakiwa kupata taarifa zinazohusu serikali yao, taarifa kutoka vyanzo mbalimbali vya serikali. Serikali haitakiwi kuzuia taarifa zake, na kwa maana hiyo basi siku hii imeanzishwa maalum na Umoja wa Mataifa kuhamasisha mamlaka zote duniani zinakuwa na uwazi na ukweli. Sasa katika kongamano lilofanyika leo likikutanisha waandishi wa habari, vyama vya waandishi wa habari, mashirika kuletea haki za binadamu, wanademokrasia, kujadilia siku hii ya leo, pamoja na kwamba kumekuwa na hatua kadhaa zinajitokeza. Kwa mfano, Tanzania ina sheria hii iliyopitishwa mwaka uliopita, sheria ya kutoa taarifa kwa wananchi, lakini wengi wanahisi kwamba bado kuna kile kinachoelezwa kubanwa kwa taarifa. Taarifa nyingi zinafichwa na mamlaka zinazohusika. Mathalani, Absalom Kibanda, yeye ni mhariri wa siku nyingi ambaye pia alikuwa mwenyekiti wa jukwaa la wahariri, wakati nilipozungumza naye vipunde alitilia shaka namna uhuru wa kutoa taarifa unavyobanwa hapa Tanzania. Kama anavyosema,
kumekuwepo na hali ya kuminywa kwa uhuru wa habari hapa Tanzania, na uhuru wa habari ni sehemu ya haki ya msingi ya utoaji wa taarifa. Kwa hiyo bado tuna kazi kubwa ya kufanya, na ndio maana baadhi yetu tunachukua neno siku hii ni siku muhimu ya kuwakumbusha wadau wa habari, hasa viongozi wa taasisi za umma na viongozi wa serikali, kwamba kuna haja ya kuongeza uhuru. Leo hii wenzetu kama Kenya, kule Afrika Kusini, taarifa mbalimbali kama za mahakama, hata mwenendo wa kesi mahakamani zinaonyeshwa, si tu zinarekodiwa na kamera za video, lakini zinarekodiwa na kurushwa mubashara, kitu ambacho Tanzania hakiwezekani. Leo Tanzania, miaka mingi baada ya bunge kurushwa live, leo hii Watanzania wamezuia, sheria serikali imezuia kwa sababu mbalimbali ambazo bado wadau hatukubali nazo, kuzuia matangazo ya bunge kurushwa moja kwa moja. Kwa hiyo bado kuna ufa kidogo mkubwa katika mwenendo wa utoaji wa taarifa na haki ya, na pengine misingi na wajibu wa watu wa taarifa kutoa habari pasipo vikwazo mbalimbali kama ilivyo sasa hivi.
Haya, asante sana George Njogopa kutoka Dar es Salaam, Tanzania, tunakushukuru.
Nami nakushukuru pia Sande Shomari, kazi njema.
Asante. Asante sana, tuelekee kwenye habari za dunia. Ofisi ya Umoja wa Mataifa kuhusu haki za binadamu imeonya vikosi vya serikali na vya wanamgambo vilivyojihami nchini Libya kwamba vinakiuka sheria za kimataifa juu ya haki za binadamu na kwamba vitendo vyao vinahatarisha usalama wa taifa hilo. Kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa na ofisi hiyo, hali imeendelea kuwa tete nchini humo miaka sita baada ya kiongozi dikteta Muammar Gaddafi kuondolewa mamlakani. Inaeleza kwamba makundi hayo ya serikali yanayotambuliwa na Umoja wa Mataifa pamoja na jeshi la upinzani la Libya National Army yakishirikiana na washirika wengine yanahatarisha usalama nchini humo.
Wawakilishi kutoka kampuni ya Twitter wanatarajia kuzungumza hii leo Alhamisi na wajumbe wa kamati ya usalama ya bunge kuhusiana na uchunguzi unaendelea juu ya Russia kuingilia kati uchaguzi wa Marekani wa mwaka jana. Vikao vya faraga ni mwendelezo wa vikao kama hivyo mapema mwezi huu na wawakilishi wa kampuni ya Facebook, ambao pia walikubali kuwapa wabunge hao matangazo ya 3,000 yenye mahusiano na Russia ambayo yanahusisha mambo ya kugawa watu katika mfumo wa kisiasa na kijamii yaliyowekwa kwenye mtandao wao.
Zaidi ya watu 120,000 wameondoka makwao kwenye kisiwa cha kitalii cha Indonesia cha Bali kutokana na tishio linaloendelea la kulipuka kwa volkano kutoka mlima Agung. Maafisa wamesema kuwa wakazi hao wamechukua hifadhi kwenye zaidi ya hifadhi 500 za dharura katika eneo hilo maarufu kwa utalii. Juhudi pia zinafanywa kuokoa zaidi ya ng'ombe 30,000 wanaopata lishe ndani ya kilomita 12 mraba kuzunguka mlima Agung. Taasisi ya dharura ya Indonesia iliweka kiwango cha juu zaidi cha tahadhari Ijumaa iliyopita kuhusu mlima Agung, ambapo dalili za volkano zimekuwa zikiongezeka tangu mwezi Agosti. Volkano ya mwisho ilitokea eneo hilo mwaka wa 1963 na kuua zaidi ya watu 1,000. Eneo hilo liko karibu na bahari ya Pacific, ambapo volkano pamoja na tetemeko la ardhi hushuhudiwa mara kwa mara. Eneo hilo limepewa jina la ukanda wa moto.
Waziri Mkuu wa Japan Shinzo Abe amelivunja rasmi baraza kuu la bunge hilo hii leo, siku 3 tu baada ya kiongozi huyo kutangaza hafla uchaguzi mapema utakaofanyika Oktoba 22. Waziri mkuu huyo anatarajia kutumia fursa iliyojitokeza ya kupata maarufu zaidi miongoni mwa wapiga kura wa Japan katikati ya mzozo unaongezeka wa Korea Kaskazini. Ushindi katika uchaguzi huu mpya utamruhusu Abe kubaki madarakani walau mpaka mwaka 2021. Lakini chama tawala cha waziri mkuu cha Liberal Democratic kinakabiliwa na upinzani mkali kutoka chama kipya cha governor wa Tokyo Biyuriko Koike cha Party of Hope alichokizindua rasmi hapo jana.
Endelea kusikiliza VOA Express au unasafiri na VOA Express kama uko kwenye matatu, kwenye daladala, au kwenye gari yako, au kwenye bodaboda, au kwenye taksi. Popote pale ulipo, ni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Sawa, pia kwenye Facebook tumo kule ndani moja kwa moja. Msikilizaji, unaungana nasi na kusikiliza kipindi hiki, unaweza kuungana nasi na kutoa maoni yako vile vile.
Hakika kabisa. Sunday umekuwa ukifuatilia siasa nchini Kenya, ambapo wanasiasa wanatoa maneno yenye cheche za moto,
cheche kali kweli.
Na siku za karibuni hatua zimechukuliwa, lakini pia gumzo miongoni mwa watu imeibuka. Kwa hivyo kuna hoja kali ya kujiuliza, je, matusi yanapotolewa na viongozi na wanaendelea kukamatwa, jukumu la maafisa wa usalama ni lipi na wamelichukulia vipi swala hili? Kwa hivyo leo kwenye hoja kwa hoja tunawasikia Sami na Samson Mtemi wakiwa Kenya wakitoa hoja zao kuhusiana na kukamatwa na pia matamshi ya chuki kutoka kwa viongozi. Hebu tuwasikilize.
Hiyo hate speech ni mbaya. Cha kwanza, maana yako unasema kwa mfano unatatusi kiongozi fulani, ukumaanisha wewe kwa mlengo fulani, sio? Na haifai. Pia huyu mwingine kuna watu wake. Kama ni hate speech, aliongea mbele ya watu na watu walisikia, kushikwa ni vizuri, wajua sasa ni sheria. Pia kutusi mtu pia si mzuri. Na pia kuunganisha watu, sio? Ni vizuri kushikwa aende akanywe. Hiyo kitu unafanya si vizuri. Akirudi tena kutoka ndani azirudie njama.
Kwangu nikiongezea naweza kusema, wajua sheria iwe kwa kila mtu. Awe ni nani akiongea makosa? Awe ni nani? Tunaamini mkubwa ni Mungu. Isiwe wembe nakata upande moja na upande mwingine haikati. Kama ni mtu anaongea makosa, koti iko. Sheria ziko.
Upande wa polisi ni sawa, inafaa shikwe.
Hiyo ni makosa polisi kama yeye ana select upande mmoja na upande mwingine yeye anapendelea, hiyo si sawa hata mbele ya Mwenyezi Mungu.
Sasa ile mtu akiita mwingine, sasa ile mtu akisema fulani ni mchawi, hiyo si matusi.
Na anashambulia mwenzake kila wakati, anamshambulia kabisa, anamshambulia kila mara, anamshambulia.
Inafaa kama ni kushika washikwe wote. Si kushika mmoja, wafungulie mashtaka wote.
Wembe iwe ni ile ile tu, haina kipendeleo, na sheria iwe ni hiyo tu.
Ni kwa nini mpaka majaji kotini wanasema raia nao wameanza kutetea viongozi wao wa kabila wanaposhikwa?
Na wengine wajui mambo ya sheria, wengine wao wanakusema tu hii kitu inabaya, ichunguzwe mzuri. Ichunguzwe wewe ni wewe, ichunguzwe una makosa, una makosa. Usianze kutetea mtu kwa hujajua makosa yake. Ile muhimu ukianza kutetea ujue huyo mtu amefanya hiyo kitu ama kufanya. Tunavaa tuangalie, hata kama wewe ni nani, wewe ujue Mungu anaona. Na Mungu hakuna mtu anaogopa.
Sasa wajua kurudia naweza rudia, manake mwenzako upinzani alichochea na kuongea maneno mabaya na kushikwa. Na yeye pia alishikwa.
Haya basi, haya. Mambo ya matamshi Sunday.
Mambo hayo ni magumu sana kama hao.
Hatua imechukuliwa kweli kweli. Na ninaelezewa kwamba mbunge aliyekamatwa Babu Owino na kuachiliwa jana na kukamatwa tena, sasa hivi tena ameachiliwa kwa dhamana ya pili sasa. Dhamana ya pili. Na kulikuwa na maandamano ya wanafunzi kutoka chuo kikuu cha Nairobi ambapo yeye alikuwa kiongozi wa wanafunzi wakati mmoja, wakilalamikia kuzuiliwa kwake. Naye mahakamani pale akilalamika wakati alipokamatwa tena, karibu kidogo machozi yange wakika akisema jamani lo nilale tena kule na kuna dhulma sana ndani ya
kuna mtu anataka kulala kule kama hakuna.
Lakini
haya, sasa tuendelea kufuatilia huko nchini Kenya, matumaini mambo yatatulia. Lakini moja kwa moja kama ikiwa leo ni Alhamisi, tunasema express bila ngoma tujapata mambo ya express hayajakamilika. Lakini Alhamisi watu tunaangalia vitu vya zamani.
Vya zamani na wakati
vitu vyako wakati enzi zako, sio?
Sawa sawa tu utakavyosema, lakini sasa hivi Bilia Bell akishirikiana na Tabu leo wanakuja kwa staili yao. Pole pole wanasema shauri yako,
taratibu kwa raha zako.
Oh, no way, but it's a lie.
Nakwambia Sunday, unasikia ngoma inavyochuna.
Sio mchezo, eh? Ni ngoma ambayo watu wazima, wazee, tunawaita twaiti wazee, tunaita vijana wa zamani. Kule Bongo wanasema wahenga, lakini hawa ni vijana wa zamani, wanazunguka taratibu kwa style. Kwa mbwembwe. Au ukisema wanasema hey, hii kweli kitu. Kama Aida anavyozungumza.
Vitu moto sana. Lakini sasa tukiondoka kwa shauri yako na mbili ya Bell ndani ya VOA Express, moja kwa moja kuna swali tulilouliza siku ya jana na tukauliza, je, inawezekana kampuni ya simu ya Safaricom nchini Kenya iliingilia uchaguzi nchini humo?
Haya, naanza naye Kinanga Adams anasema, jamani, huyu mzee ni tatizo tu, hataki kila kitu badala ya kufanya kampeni yeye ni kutafuta habari za kutoa story za uongo tu. Mimi sikubaliani naye kabisa kwa kampuni ya Safaricom iliingilia uchaguzi nchini Kenya. Raila hayuko tayari kwa uchaguzi.
Abbas Muhammad anasema, baba, hakuna jambo alilosema likawa ni la uongo. Hakuna haja ya kupiga kura alafu aibiwe. Wacha awaanike wezi wanaoshiriki peupe kabisa mchana.
Haya, Abraham Kiro anasema haya ni madai kwa NASA, wanalaumu tu kila mtu na kila kitu kuonyesha wako tayari na wanaogopa kushindwa kwa sababu waliwadanganya wafuasi wao hadi waliibiwa, lakini sasa ukweli utaenda kujulikana.
Benson Mwangi anasema Rao nafikiri ni Raila Odinga. Anasema hana pesa za kampeni, sasa ataenda kuomba kura miguu na kidero, ndiye walikuwa naiba naye Nairobi na yeye sasa aligonga mwamba pia.
Haya, kazi kweli kweli. Konso Godi anasema, hey, raundi hii jamani hamna bahati, mtamulikwa tu.
Aha. Sasa ule Kinanga na mzanauliza sasa swali, je, nyinyi wenyewe mtakoma kutumia Safaricom kulingana na vile alisema?
Ya. Sami Mavia, yeye huyu ameamua kuandika kwa Kiingereza kamao. Anasema even if men can lie. Anasema hata kama mtu anaweza kudanganya, Raila anaweza kudanganya, lakini ni Mungu peke yake ndiye mwaminifu. Lakini katika swala kama hili, Raila hajawahi kudanganya, ila anaeleza ukweli wenye kikija kwenye maswala ya siasa, na makosa ni IEBC na serikali ndio wenye makosa.
Maoni mengi sana haya,
mengi mno,
lakini hapa Becky naye anasema, Becky Brown anasema, Raila Odinga is always right, what he says at the end comes to be true. Anavyosema ni kweli kabisa, na akisha taja jambo mwishowe linakuwa ni kweli. Ni maoni yenu kupitia Facebook na mitandao ya kijamii.
Endelea kutuma hayo maoni, msikilizaji, endelea kutuma. Haya basi, moja kwa moja Kamau, tunaendelea kwenye masuala ya teknolojia. Katika masuala ya teknolojia leo tunakutana na mwenzetu, tunaungana na mwenzetu BMJ Muridhi. BMJ Muridhi, hebu tueleze umeandaa masuala yapi ya teknolojia hii leo?
Asante sana studio 15 hapo na msikilizaji wa VOA Express ya kutoka meza ya teknolojia, ni kwamba mmiliki mkuu na mwanzilishi wa mtandao wa Facebook Mark Zuckerberg amesema kwa mara nyingine tena kwamba mtandao huo unaendelea kuchukua nafasi muhimu katika maisha ya kila siku ya watu katika maeneo mbalimbali ulimwenguni kote, ikiwa ni pamoja na chaguzi za kisiasa zinazofanyika katika nchi mbalimbali ulimwenguni. Akitoa mfano wa hapa Marekani, Zuckerberg amesema kwamba pande zote mbili za kisiasa zilikuwa zikiutazama mtandao wa Facebook kwa njia tofauti kutokana na kutofurahishwa na maoni ambayo yalikuwa yanatolewa na watumiaji. Lakini akaendelea kueleza kwamba bado mamilioni ya watu waliendelea kutumia Facebook kuwasiliana wakati wa kipindi hicho cha kampeni cha mwaka uliopita. Hebu tusikie anavyosema.
In 2016, people had billions and billions of interactions and open discussions on Facebook that may have never happened before offline.
Kwa kifupi hapo anaeleza kwamba mwaka jana ulimwenguni kote watu walifanya mabilioni na mabilioni ya mawasiliano ya wazi kwenye Facebook ambayo hayajawahi kufanyika tena. Wagombea walikuwa na nafasi ya kuwasiliana moja kwa moja na wafuasi wao na kutumia mtandao huo, na kampeni zao zilitumia mamilioni ya pesa kupanga kampeni na kufanya matangazo katika mitandao ili kuwafikia watu wengi.
And advertising online to get their messages out further.
Hata hivyo, Zuckerberg anasema kwamba mtandao huo haupendelei mtu yeyote wala upande wowote wa kisiasa ulimwenguni kote. Mwanzilishi huyo ametoa matamshi hayo wakati Facebook ikiwasilisha matangazo ya kisiasa 3,000 kwa wachunguzi wa serikali ambao wanachunguza tuhuma za Russia ya kuingilia uchaguzi wa Marekani. Awali alikuwa amesema kwamba mtandao huo unaamini kwamba matangazo hayo yalinunuliwa na mashirika ya Russia wakati na baada ya uchaguzi huo wa urais wa mwaka uliopita. Kwa hivyo utaona kwamba mitandao ya kijamii bado inaendelea kuchukua nafasi kubwa, kama anavyosema Zuckerberg, katika masuala mbalimbali ya kijamii, ikiwa ni pamoja na chaguzi zinazoendelea kufanyika hata hapa Marekani, nchini Kenya, nchini Tanzania, nchini Uganda. Mitandao ya kijamii imeendelea kucheza nafasi muhimu sana katika tasnia ya mazungumzo, katika tasnia ya mawasiliano, hususan wakati uchaguzi mkuu unapofanyika. Basi sina mengi kutoka hapa meza ya teknolojia. Jina langu BMJ Muridhi, na warejesha moja kwa moja hadi katika studio 15 kwa wenzangu Sandy Shomari na Harrison Kamau.
Asante sana. Haya, huyo BMJ Muridhi amemaliza hayo maswala. Lakini pia Harrison Kamau, kama tulivyozungumza hapo awali, mmiliki na mwanzilishi wa gazeti la Playboy Hugh Hefner amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 91. Huyu bwana atakumbukwa sana na haya magazeti yaliyotoka tangu miaka ya 70 yakiwa yanaonyesha picha za utupu. Na lilianzishwa jarida hili la Playboy lilianza mwaka 1953. Na watu wa kwanza, mtu wa kwanza kutumika hapa alikuwa ni mcheza filamu na mlimbwende Marilyn Monroe, wakati wa kitamba kweli kweli, na akaweza kuwepo kwenye gazeti hili. Na unaambiwa wakati huo miaka ya 70 walipata wanunuzi zaidi ya milioni 7. Unaweza kuona jinsi ilivyokuwa na umaarufu, ingawa katika nchi zetu za Afrika Mashariki baadhi ya nchi zetu ile gazeti ilikuwa inapigwa marufuku uweze kuiona.
Kweli kabisa, jamaa huyu Hugh Hefner atakumbukwa Marekani kama mtu aliyeleta mapinduzi makubwa ya uandishi wa habari kwa kuleta masuala ya miko ya ngono, ambao wakati huo alichukuliwa kwamba hayatakiwi kuwa kwenye vyombo vya habari, katika jarida lake na la mashuhuri sana ambalo ulimetaja hapo la Playboy, ambalo alipoanzisha aliweza kuuza mamilioni ya nakala hadi kuweza kujenga himaya kubwa ya jariba katika biashara hapa Marekani. Wasanii wa kila tabaka waliweza kumulikwa katika jarida lake, na hasa katika kupambana na ubaguzi wa rangi uliokuwa unaendelea hapa nchini Marekani miaka hiyo. Na alipoulizwa kuhusu utetezi wa watu wa jinsia moja wanapoendana, alisema kwamba ni mtetezi wa haki za binadamu.
Na vile vile kuna mengi ambayo yamefanyika hapa, ambapo kama watu wengi wanaweza kujiuliza gaida hili la umuhimu gani. Wengi wanasema kwamba si tu kama ulivyosema kwamba alikuwa akizungumzia picha za utupu, lakini vile vile ni kusaidia watu weusi. Kwenye gazeti lake basi ameweka wasanii wa mbalimbali ambao ndio tukawazungumzia hapo, akiwemo Drew Barrymore, Farrah Fawcett na Linda Evans. Hawa tu ni baadhi ya wasanii ambao pia walishiriki kwenye jarida hili. Na kunasema kuna wale ambao hawakuwa na umaarufu mkubwa kama hao, lakini walipata umaarufu kupitia jarida lake la Playboy. Sasa mmoja wapo nitamtaja hapa ni mwimbaji Deborah Harry na modo Laura Hutton.
Sasa kinachoendelea Sandy ni kwamba jamaa huyu ana nyumba la kifahari katika eneo la Los Angeles. Na nyumba hiyo inauzwa sasa, ama iliuzwa Januari, kwa $200 million. Nyumba yenyewe ina vyumba vya kulala 10 na viwili, bafu 21. Lakini sasa kulingana na sheria zilizoko ni kwamba hadi afe sasa, kama alivyo
fariki dunia
siku ya leo, alikuwa kwamba mnunuzi wa nyumba, jamaa huyu angeendelea kuishi kwa nyumba yake hadi mwisho wa maisha yake. Kwa hivyo unanunua nyumba lakini mwenyewe,
lakini mwenyewe anabaki. Anabaki. Na ndio maana hata kama unavyosema leo amefariki akiwa kwenye nyumba yake huko Los Angeles, California. Jumba hilo kubwa la Playboy kama unavyosema
lilikuwa limeshanunuliwa $200 million.
Hebu niambie. Na yeye basi mpaka anafariki ameacha watoto 4, na aliwahi kuoa mara 3 katika maisha yake.
Haya, kama unaona muda ndio huo tena hautupi nafasi, lazidi kuondoka kutoka hapa studio. Tunakamilisha haya matangazo, msikilizaji. Jina langu ni Sunday Shomari.
Langu jina Harrison Kamau, nikikutakia jioni njema na kukuambia kwamba kesho sana wakati kama huu tukutane hapa ndani ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kwa heri ya kuonana.